Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я, Іваненський Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні, отче?
Ну що ж, треба закінчити в кінці кінців документи Собору Ватиканського II. І зараз ви вже почали таку тему на темат, що Собор говорить на темат війни. Треба пам'ятати, що Собор в 65-му році, ten останній документ, яким є Конституція Gaudium et Spes, в грудні 65-го року була підписана папою Павлом VI. Ta Konstytucja w sposób krytyczny wysłowiła się o wojnie, pamiętajući tę wojnę, która nie tak dawno zakończyła się, bo nie było, wojna zakończyła się 20 roków raniejsze, w 45 roku. W 65 roku, spoglądajući tak z perspektywy tych 20 roków na ten żach strasznej drugiej wojny, trzeba pamiętać, że prawda o wojnie nie tak zrazu doszła do międzynarodowego społeczeństwa. Pamiętajcie, że w czasie wojny prawda na przykład o tym, że istnowali na terytorium Polski i Germanii konclagieri, nie była powszechnie znana w całej Europie czy w Ameryce. To dopiero pisma wojny zostało odkryte, kiedy już wojska aliantów i wojska sowieckie wyszli w te konclagieri i ostali i zaczęli badaty naukowcy materiał faktycznej miejsca, w których do tego zloczynu, jakim jest konclagier, a nawet w Polsce były tak zwane lagiery, które nawet nie były koncentracyjnymi lagierami. Koncentracyjny lagier to jednak był lagier, który w swoich osnowach miał za zadania wykorzystanie siły roboczej ludzi, którzy byli uwiazneni. I to i pierwsze lagiery, gdzie były zasnowane? W Sowieckim Sojuszu.
No tak, gulagi.
Gulagi, tak. To były pierwsze lagiery, w których osoby politycznie albo w ogóle osoby kryminalne poddane jakimś tam nakazaniu były posyłane do lagierów, gdzie pracowali. Ich praca była wykorzystywana. Tak samo było z niemieckimi lagierami.
Co same ciekawe, ojcze, nie tak dawno były opublikowane dokumenty, które pokazywały, że Радянський Союз успадкував всі інструментарії для катівень з концентраційних таборів Освенцим, Біркінау.
Так, вони то все вивезли. Так.
Все вивезли, тому в ГУЛАГу було все те, що було, все те найкраще, в кавичках, що було так. У нацистської Німеччини.
I tak, że lagiery i prawda o lagierach pokazało całą potworność winy, ma tak skazać. Tej winy, której rozum doprowadził ludynu do tak żachliwo, tak żachliwych postupków i zloczynów odnośnie ludztwa, jakich dokonali niemieckie nazisty, niemieckie faszysty. Tak, że tutaj były to konkretne argumenty, które jak gdyby atcy Soboru Watykańskiego II brali pod uwagę, żeby zaklikać społeczeństwo międzynarodowe do tego, żeby wyeliminować z najbutniego Europy element winy. Winy jako czasu, jako pewnego zabycia, który nie ma oprawdania, a tak skazaty. Nie ma oprawdania jako takowo. W zmyśle zachistu ludztwa. Tomu trzeba byłoby zaklikać do takich rozwiązań, które dopomogłyby nie powtórzyć tego żachu, jaki miał miejsce od 39 do 45 roku. Tego żachu, który teraz częściowo doświadczuje Ukraina, chociaż to nie jest taka totalna wina, jak była za czasów niemieckich, na szczęście. Ukraina swoją mużnością nie pozwoliła tej wojnie rozwinąć się, ma tak skazać. Хоча я думаю, що це Росія не має таких можливостей, як мала Германія, бо Германія приготовлялась до війни. В такому змісті також, що вона також мала ясно определенний спосіб діяння після заняття конкретного територію. Була доктрина воєнна. А тут в Росії є якийсь там призрак доктрини, але як такої доктрини немає. Є якась така воєнка, котра, я не вім, чому має служити. Десь там починаю подозрівати, що найбільш служить зброєпромисловості, правда? Щоб старі магазини опружнити, а заповнити новою зброєю. To jest taki może cyniczny argument, ale możliwy argument.
У них одна доктрина, отже, і багато-багато віків, в'язатися в бій, а там буде видно.
Якось буде, так.
Так.
Я бачу, що та війна – то є грабіжська війна. Така типічна війна до азіатських наїздів на Європу. То є такі типічне. Такий азіатський наїзд на Україну, щоб її злупити, правда, знищити, позбавити можливості промислових, щоб та Україна вже ніколи не піднялась, правда, і ніколи не перевищувала Росії своєю економічним добробитом. Ну, але повертаємось, ми тут не зібралися, щоб коментувати сучасний час, але треба пам'ятати, то були такі конкретні постулати. По-перше, постулат, щоб противлятися так званій тотальній війні. А треба пам'ятати, що в 60-70-х роках появились певні озброєння, зовсім так звана неутронна бомба, котра може провадити до так званої тотальної війни. Тотальна війна – то є війна, яка має завдання винищити до кінця всі засоби людські даної країни, яка була заатакована тим агресором, так сказати. І тут в тотальній війні перше місце займує броня, яку є, значить, оружие, яким є бомби, атомні бомби. Спочатку бомба атомова, перша бомба атомова, котрі спали на Хірошимі і Нагасакі в Японії, теж показав жах тієї війни, але також тотальність. Вистачить нескільки таких бомб, щоб знищити потенціал економічний і людський одної країни, а так сказати. Не треба багато. Є то потужна енергія, котрі використовуємо зараз в спосіб мирний, правда, в атомних електростанціях. На Україні хіба є 5 таких електростанцій, якщо добре пам'ятаю, а може і більше, не знаю.
Атомних? 15.
15, о, прошу,
да, дуже багато.
Дуже багато. А ну, в Франції є 28. А в Германії взагалі не знаю, на якій основі рішила всі атомні електростанції закрити. Це сподобало, що починають імпортувати електричну енергію з країн, які мають атомну енергію. Це є ten парадокс сучасного світу. Але, повертаючись до... повстала також так звана бомба водорова, яка перевищує свою силою бомби атомове, і врешті повстав останній винахідок озброєних тих, так звана бомба неутронова, котра використовується промінювання неутронів, бо то є, як говорять, найменше знищуюча бомба. Бо то є бомба, котра зовсім знищує потенціал живий. Вбиває все, що живе. Neutron, a zostawiają wszystko, co jest martwe, wszystkie przedmioty martwe. Tak, że jest to idealna bomba, jest to taka mria każdego każdego najeźdźcy, każdego agresora, który chciałby mieć taką bombę, której wybije wszystko żywe i potem wejdę, gotowy je, pusty je, udobny je garada i miejsca, i pracy, i miejsca przeżywania. To są te takie próby stworzenia idealnego oružia, które ma z zadania zdobycia władzy w współczesnym świecie. Wojna zawsze ma z zadania podporządkować sobie drugiego. Dlatego ważne jest, żeby tej wojnie zapobiec. Następnym elementem, który był też duże puchający dla ojców synodalnych, to była tak zwana honka ozbrojeń. Honka ozbrojeń, która pokazywała, że mamy dwa bloki przeciwstawne, które próbują dokazywać i stworzyć za każdym razem nową zbroję, która ma zadanie zalakać drugą stronę i przekonać drugą stronę, że powinny one między sobą wyrzeszać wszelkie sprawy. No, Gonka, Sobor zwyczajno występuje przeciw takiej honce zbrojeń, bo taka honka zbrojeń do niczego nie prowadzi, ona prowadzi tylko do coraz bliższej nieludzkiego traktowania drugich ludzi, stworzyć taką zbroję, która będzie bezpieczna dla agresora, a będzie niebezpieczna dla tej strony albo tej strony, która jest atakowana. Prawda? Także Sobór występuje także przeciw, a tym bardziej, że to było duże aktualne w 65 roku. Honka zbrojeń była w swoim upiku, można tak skazać. No i wreszcie pro pełną zaboronu wojny i pro międzynarodną współpracę co do jej uniknienia. I temu mają ojcy Soborowi zaklikuje to w imię do dobrobytu ludztwa. Teraz stworzyć takie mechanizmy, które będą nam pomagać przeciwstawić się różnym formom rozpoczęcia wojennego konfliktu. I takich globalnych wojennych konfliktów na szczęście nie mają w całym świecie, ale mają lokalne wojenne konflikty, które zawsze mają zagrożenie, że mogą przejść w globalny. Trzeba zrobić wszystko możliwe, żeby uniknąć takiej sytuacji. I temu powstaje dużo organizacji, które mają zadania rozwiązywać wszystkie problemy, żeby nie doszło do wojennego rozwitku. I tam mamy konferencję OBSE, na przykład, która w Ukrainie tak dobre sprawiłaś, prawda, bo duże często wystupała po stronie rosyjskiej, czyli tego, który był agresorem praktycznie. Tak samo Rada Bezpieki OUN, czy organizacji
objednanych
nacji też nie spełniały swojej roli z tej takiej prostej przyczyny, że to tak zwane prawo weta, czyli prawo
Maja Rosja,
która jest agresorem, nie ma w traktatach, które zasnowali Organizacji Objedinionych Nacji, nie ma słowa o tym, w jaki sposób można byłoby wykluczyć agresora. Prawda? I to jest ta słabkość, która osmiszuje tę organizację i nie pozwala jej traktować w sposób poważny. Ja nie udziwiam wcale, że Donald Trump zakończył finansowania siedziby organizacji Objednanych Nacji w Nowym Jorku. Po prostu zakrył Jerome. To są darmo zjady. One niczego nie robią, prawda? Na darmo tylko cierają te groszy. I utrzymania organizacji, tam, koniecznie, ta organizacja istnieje, to muszę, to każda kraina tam wpłaczuje jakieś tam konkretne groszy. Ale dla mnie te takie molochy są, organizacje są miejscem, w których można stosować najbliższą perfidną formę korupcji, jaką je różnego typu zajęcia, które przywlekają i skłaniają членов данной организации от того, чтобы попарти какие-то конкретные темы. То мамы лоббинг, правда? Лоббинг, который есть вован, но на повседневной черзе. Teraz trzeba byłoby stworzyć organizację, tutaj służą międzynarodowe konferencje bezpieki i traktaty, które są podpisywane między wielkimi krajami, które mają władzę w całym świecie. Taki, do takich krajów należy na przykład Stany Zjednoczone, czy w tym wypadku stworzenie na przykład NATO, czyli organizacji, która ma zadania zachist przed napadom z lubej strony, przede wszystkim jakimś nieszczęsnym wrogom, który zamrijał podporadkować sobie jakoś tam krainy Europy. Pamiętajmy, że to do 1989 roku my byli w sytuacji istnienia dwóch bloków zbrojnych. Był ten wschodni i zachodni blok zbrojny. Co za to było z istnieniem tych dwóch takich wielkich paktów. Z jednej strony my mamy NATO, z drugiej strony tak zwany warszawski dogowor, prawda? Czyli strony bywszego Sowieckiego Sojuza i stran, które były zależne od bywszego Sowieckiego Sojuza. Ten rozdział Europy, skandalny rozdział Europy. Poliaki na przykład teraz zaczynają coś rozumieć. Ja na przykład tego nie mogę nie trudno powiedzieć, to jest prastyty czy nie prastyty. To jest jak gdyby historyczne sabycia, że Churchill i Roosevelt pradali i pozwolili rozdzielić Europę na te dwa wielkie broki. To była ich wina. Oni na stylki poddali się Stalinu. Nie mieli na stylki siły, żeby przeciwstojać Stalinu i jego ten, na jakiej asnowie Stalin podporządkował sobie Polszu, czasem Niemczyny, Czechosłowakię, Bułgarię, Rumunię, Jugosławię, te strony na sobie i wprowadził swoją ideologię i wprowadził siłą wprowadził ideologię do wschodnie
nie może. Zasekreczeno.
To jest zasekreczeno. Może przyjdzie taki czas, który my zobaczymy. Za co wielki tego świtu doprowadzi do takiego zniewolenia połowiny Europy. Bo zniewolenia. Normalne, zwyczajne zniewolenie. Połowiny Europy. No cóż, to jest historia. To jest zadanie dla naszego pana Aleksandra, prawda, żeby on na to spowiadał z perspektywy także Ukrainy, troszkę po drugomu. Polaki wszystkie te wielkie konferencje w Teheranie, potem w Jałcie i uważają za wielki złoczyn, na przykład. Sowieckie historyki uważają, że to jest rzecz, która powinna być darze, może i nakazana, tylko teraz nie ma kogo nakazywać, bo już się sprawcy tego zabycia nie żyją. Tak, że następnym sobor jasno wypowiada się na temat budowania pewnych form zabrony winy i międzynarodną współpracę, co do uniknięcia, ale to, że mówię dużo jasno i prosto, niechaj nie wodzi nas w omanu jakaś fałszywa nadzieja, bo jakśmy my nie wytkniemy worożny czu i nienawiść, nie układemy uczestni twardy uchody pro zachalny mir w majbutniomu, to ludztwo, jakie w ŻTP perebowaje pod seriozną zagrozą, choć i wodzie czudowymi zdobutkami nauki, może dojść do takiej zgubnej godziny, kiedy nie znajdę że innego miru, krim tego żachliwego miru, co jego przynosi śmierć. Te słowa prawdy oci w soborze pokazują, jak trzeźwo spowiadają oci w soborze na te wszystkie ludzkie próby rozwiązania problemu, jakim jest zaborona winy, której nienawidzi wszyscy. Nikt nie chce підчиняти війні. Може, є якісь божевільні люди, які вважають війни, воєнні ігри за щось розвлікательне, правда, інтересне, цікаве. Але то са люди, які, ну, для мене ненормальні і не християнські. В духу Євангелії, війна повинна бути останньою речі, а взагалі не повинна бути взагалі вважана за спосіб розв'язування якихкольвік конфліктів. І на тим отці церкві, отці соборові, як деби закінчить.
Потім... Хоча можна одним абзацом, так. В Біблії ж описані певні війни, які, ну, я не кажу, що вони богоугодні, але з присмаком, скажімо так, Божого допуску явно відбувалися. Той же самий Гедеон, Маковейські війни, там, прохід обраного єврейського народу крізь Амалекітян також, ну, без війни там би не було діла. Як ви це бачите і пояснюєте?
Треба на то бачити такі з двох перспектив. Єдна то є перспектива історична, а друга перспектива богословська, можна так сказати. З історичної точки зрення треба пам'ятати, що були певні обставини конкретні і не було другого способу розв'язування якихось там конфліктів, як конфронтація, то значи
Зіткнення
не було форм, були форми миру і можна було би сісти, я о тим говорить Євангелія, правда? Якщо вирушаєш на війну і бачиш, що твоє військо неприятеля твого є в два рази більше, не розпочинай війни, тільки сідай і підписувай якусь угоду про мир. То ж є така порада євангелічна, яка говорить, що війна завжди є злом. Якщо є можливе, якщо ти не маєш гарантії, що та війна може закінчитися позитивно, краще до тієї війни не підходити, не розпочинати її. То є історичне. Я думаю, що людство в тамтих часах не вміло по-другому розв'язувати проблеми. Правда? To były czasy prymitywne, to nie były czasy cywilizacji, to nie były czasy humanne, w których miało miejsce, dopiero zaczynałoś, Bóg Izraela zaczynał pokazywać swoje miłosierdzia i przyzywać tego miłosierdzia odnośnie wrogów naszych. Ale jeszcze, co było w tamtych czasach niemożliwe, tak jak niemożliwe było jeszcze zaprzestania żertwowania w chramie jerozolimskim, Agnca na Święto Paschy na przykład. Jeszcze były możliwe nawet i rozwody i były możliwe, ale z drugiej strony pamiętajmy też Dawida, wybranika Bożego. I tutaj mamy bogosłowski podchód do sprawy. To znaczy, są pewne osoby Wietchowo Zawitu, które pokazują boroćbu złych i dobrych sił. Ja mam tak сказати. І тут всі безбожні, наприклад, якщо говориться, що народ вибраний, входить в обітовану землю, і в тій обітованій землі є, Бог не освободив цієї обітованої землі від ворожечих народів. А сталося 7 народів ворожечих. Зараз питання, чому осталися 7 народів? Чи Бог не мог би тих народів також в якийсь там спосіб знищити, щоб вже не загрожали радості і щастю перебування в обітованій землі вибраного народу? Мог. Ale on stawił się narodów. Mm-hmm. Zaczem? Żeby wypróbowywać ten naród. Żeby ten naród cały czas szukał w Bogu dopomogi, dobroćby z tym narodem. Dla nas, w myśli pogosłowskim, na przykład, te 7 narodów pokazuje nam 7 głównych grzechów. 7 głównych grzechów, które jest nasza, w to zakluczająca nasza borodźba. Żeby my boroli się o wszystkie potrzebne błahodaci, które dopomogliby nam w tej borodźbi peremochty. I te pokusy nam są potrzebne, żeby my szukali pomocy u Boga. I tak było za czasów sudziw, prawda? Kiedy była zagroza konkretna, Bóg klikał konkretnego sudzia, na przykład Deboru, czy tam poklikał potem, to tam był jeszcze Samson na przykład, tych sudziw, którzy byli wождями wybranego narodu w sytuacjach krytycznych, kiedy ten naród był napadiony, który війська, вовці війська на конкретний спосіб агресивні на цю до на цю. Także tutaj маємо так звані, ми можемо так зване назвати то справедливою війною і можемо назвати божественною війною. Справедлива війна то є відповідь людини на атак з другої сторінки. Справедлива війна то є війна, котрі захищаєш себе і свої домівки перед тими, котрі наїхали на тебе, приїхали, щоб здобути, ограбити тебе і знищити все те, що є цінне тобі. Вбити старців і дітей, а знасилувати жінки, так як була така доктрина воєнна тамтих часів. То була доктрина воєнна тамтих часів. Римляни так само поступували, аж до свого упадіння. Така була доктрина воєнна. Прийти, ограбити, максимально себе ослабити, щоб цей народ потім не встав.
Так і Росія так воює.
Так, так, так. Це стара, стара доктрина і Росія має також сам підхід до тієї. До tej sprawy. Niczego nowego nie wydumali. Tylko, ale nie ma jakiejś strategii, jakiejś bliż wyszukanej, na przykład kitajskiej, nie pamiętam jak nazywa się ten, taki kitajski teoretyk winy.
Sundzi.
A, Sundzi, prawda? Który jak gdyby jakieś tam prawiła winy, można powiedzieć, sformował, który daje tam gwarancję jakiegoś tam spichu. A? Kto wie, może i tak. Dalej, nas to nie interesuje, my nie generały. Chociaż ja był w armii, ale był w armii zawsze w tak zwanych wojskach dopomożnych, te, które dopomagają istnowatu wojsku, czyli zabezpieczył armię, zabezpieczył pożywu, zabezpieczył amunicję i tak dalej. I wariuczyje. Da. No i teraz jako odpowiedź na na winu, na jej zakończenia, na podpisania myru, bezwarunkowej kapitulacji, bezusłownej kapitulacji niemieckiej armii, powstają te, jako gwarancji myru w całym świecie takie dwie instytucje. Jedna to są organizacje międzynarodowe, tak jak my już mówili o organizacji Objednanych Nacji i traktaty. Traktaty to znaczy umowy dwustronne czy mnogostronne, które bardzo krajów razem podpisują jakąś umowę, żeby gwarantować. I tutaj powstaje też jako odpowiedź na winę i jako odpowiedź także na tak zwaną chłodną winę. Chłodna wina, która trzeba jest 50-tych, zakończyła się w 89 roku praktycznie. To jest ta wina, która kazała dozbroiwać się, wynachody te nowe formy zbrojenia, żeby zdobyć przewagę nad swoim przeciwnikiem. I powstała organizacja NATO, Piwniczno-Atlantycki Sojusz. Czemu Piwniczno-Atlantycki? Bo większość jednak z krain, które przystąpiły do tego paktu, bo to była Kanada, to była zjednany SSA, prawda? I Europa też w zasadzie zachodniopiwniczna. Tam są pewne wyjątki, ale to nie ma czasu na to, żeby mówić. Powinni tym zajmować się historyki armii czy historyki międzynarodowych organizacji. Ale to była konkretna odpowiedź, tak nazywajemy międzynarodna współpraca w gałuzi przeciwstojania winy. No i po tym jako pewne naslidztwo albo pewien fakt, który wynika z tego pierwszego, powstała także organizacja współpracy w sferze ekonomicznej i tak pojawił się Eurosojusz, który do dzisiaj dni ma swoją czołową rolę formowania polityki w Europie. Polityki pierwotnie ekonomicznej. I wreszcie jak chrześcijanie powinni трактувати війну. І тут отці Соборові говорять ясно, нехай християні радо і з повною посвятою сприяють становленню міжнародного порядку, чого слід творити і справжнього повагою до законної свободи всіх і сприязні братерством. Адже більша частина світу досі страждає від такої великої жаха нужди, що, здається, через бідних сам Христос голосно закликає своїх учнів до діяльної любові. Нехай не стане для людей причиною згіршення те, що деякі народи, в яких часто більшість громадян називає себе християнами, втішаються великими достатками, коли інші не мають життєво необхідних речей і страждають від голоду, хвороб та різних ліг. Адже дух убогості і любові є славою і свідченням Церкви Христової. Підхід християнства до війни, до жертв війни, до всіх, котрі в війні вступають, є простий, бо є евангелічний. Трактує всі жертви війни як тих, які са слабкими, тих, котрих треба допомагати, а також закликає до того, щоб протидіяти на можливі способи, проти самому способові рішення воєнний спосіб війни. То значить, щоб брати активну участь в організаціях, які запобігають або стараються запобігти війні. Це є завдання християн, так званий селян. Бо закон церкви католицької говорить о тим, що політично жоден священник, наприклад, ані хієрарха церкви католицької не може бути зв'язаний з жодним осередком влади. Тому, наприклад, в Южній Америці, коли деякі єзуїти, опять єзуїти, правда, з'являються в нашій програмі, і хотіли допомагати народам, вступаючи в владу, були певні священники, їх першим обов'язком було зректися своїх священницьких свячень. Допіро втеди могли вони стати міністрами, урядовцями і тими, які в якийсь там спосіб. Чи церква не дозволяє зв'язувати того великого дару, яким є священство, з такими мілочними справами, яким є влада. Церква може тільки кликати людей до того, щоб вибирали владу, яка гарантує нам безвоєнність і гарантує нам певну справедливість суспільну, котра допоможе жити в спосіб гармонійний і не буде ніяких перешкод до того, що можна було проголошувати Євангелію і цю Євангелію жити. Спосіб евангелічне жити. Це є найкращий спосіб запобігання війни. Якщо буде виховане суспільство, котре має за основу Євангелію Ісуса Христа, цей момент завжди знайде достатньо сил і средств до того, щоб то Євангелія мала також вплив на все це, що маємо в цьому світі. І закінчуючи ту Конституцію, отці Соборові звертаються до всіх зібраних, до діалогу між всіма людьми, а також до будування світу і досягнення його мети, котрий знову повинен бути евангелічний, знову повинен бути мати свій характер апокаліптичний, а радше характер есхатологічний. Це означає, що пам'ятали, що ми є всі мандрівниками до тієї нашої спільної небесної батьківщини, яко є небо, царство небесне. To jest główne zadanie cerkwi i te zadania cerkwi, te zadania temu, cemu zadaniu powinna być cerkwa podporiadkowana we wszystkich działaniach suspilnych, powinna budować takie organizacje, które nie będą zaprzeczywać głównemu przykazaniu lubwi. любові Бога і ближнього як самого себе. Як ті дві заповіді будуть реалізовані в нашому житті, ну, зв'язані з тим 10 заповідей, з Божою допомогою, з Божою благодаттю, бо людство дуже ясний і конкретний спосіб досвідчує певної неможності повного виповнення цієї благодаті. До того приходить Ісус Христос і своїм евангелічним присутствием в цьому світі хоче вдохновити нас і давати нам сили до того, щоб ми були знаком Божої любові в цьому світі і всіх людей заохочували до того добра, котре приніс Ісус Христос. Того добра, котре в кінці кінців має своє звершення в Його жертовній хресної смерті і воскресінні. З одної сторони смерті, котра несе для нас пробачення, а воскресінні, котра дає нам гарантію перемоги над своєю слабкістю, над своєю грішністю, над тим всім, що чинить цей світ ворожничим і чинить людей ворожничих в цьому світі. Господь хотів би, щоб Євангелія розлілася широким потоком в цьому світі, і то за допомогою кого? Нас, бідних, слабих мільян, котрі з Божою допомогою будуть нести мир там, де вони зможуть це зробити.
Отець Міхал Бранкевич, вранішня катехеза, модерував ефір Іванецький Сергій. Почуємось. Дякую, отче.